Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Erika di podcast Mindful Talks. Happy Valentine untuk kalian semuanya, baik yang merayakan ataupun tidak merayakan. Gak apa-apa kan, kalau momen Valentine ini kita pakai untuk merefleksikan mengenai cinta kasih, sharing tentang cinta, relasi. Ya, aku membayangkan itu sangat menyenangkan. Jadi kemarin aku di Instagram tuh bikin question box gitu. Untuk teman-teman boleh menanyakan ke aku hal-hal yang berkaitan dengan love and relationship. Boleh juga sih gak nanya, tapi cerita gitu. Ya mungkin pengalaman atau curhat kegalauan tentang love and relationship. Sejauh ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Sebenarnya aku udah coba bikin dalam bentuk video. Tapi serius, aku tuh belum bisa banget di depan kamera. Jadi berkali-kali take ulang. Dan aku pikir, udahlah ya, podcast aja gitu. Karena dengan podcast kan aku bisa rekam. Dan tidak harus menuliskan di IG story yang jawabannya soalnya panjang-panjang banget. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini menarik banget yang ditanyakan. Dan rada berat. Jadi aku udah sempat diskusi sebenarnya dengan orang yang menanyakan ini. Ya menarik sih. Nah ini ya pertanyaannya, dia nanya gini, jika berelasi dengan orang yang sangat mencintai pacarnya, okay, lalu pacarnya meninggal, apa yang perlu dipertimbangkan? Bisakah kita lebih dicintai daripada pacarnya? Dalam kurung, yang mungkin kematiannya membuat dia jadi saint atau perfect person. Okay, coba kita pahami dulu ya. Yang dia tanyakan adalah, gimana kalau kita pacaran dengan orang yang udah pernah broken heart karena ditinggal mati atau meninggal, pasangannya meninggal. Ya bisa jadi pacar, sebenarnya bisa jadi suami juga ya. Dia tanya apa yang perlu dipertimbangkan. Kalau menurut aku yang paling perlu dipertimbangkan adalah apakah saat ini orang ini udah ready untuk membina hubungan yang baru. Ini bukan soal waktu ya. Kita tuh selalu percaya bahwa waktu bisa menyembuhkan banyak hal. Kalau menurut aku, tidak selalu seperti itu. Kejadian bisa udah lama terjadi, tapi kita nggak pernah belajar sesuatu atau nggak pernah dealing dengan kejadian itu. Itu bisa membuat kita ya tidak sembuh karena waktu, misalnya. Nah, contohnya aja nih dengan konteks seseorang yang pacarnya meninggal, atau bisa juga suami ya, sehingga dia sekarang mungkin widowed gitu. Bisa jadi dia belum move on atau masih sulit banget untuk dealing dengan kejadian bahwa pasangannya meninggal sebelumnya. Jadi apa yang perlu kita pertimbangkan? Lihat apakah dia sudah dealing dengan hal itu atau dia belum menyelesaikan fase grieving-nya dengan baik. Mungkin aku bisa jelasin sedikit kali ya, sebenarnya fase grieving itu apa. Kamu bisa menilai sekarang pasangan, calon pasangan ini sedang ada di tahap mana, di fase mana dalam fase grieving-nya dia. Yang pertama adalah fase denial. Jadi dia belum menerima bahwa pasangannya itu sudah meninggal gitu. Jadi tahap ini masih tahap menyangkal, menolak, dan berpura-pura bahwa nggak ada apa-apa. Misalnya menganggap bahwa enggak kok, dia tuh lagi ada di luar kota, atau ya dia hanya sedang trip pekerjaan misalnya. Ya kayak gitu, masih fase denial di mana ya itu belum menerima bahwa sebenarnya ya pacarnya udah meninggal. Nah, yang kedua adalah fase anger. Di fase ini dia menolak kesedihan dan melampiaskan kesedihannya itu dengan bentuk marah. Sehingga dia bisa marah dengan menyalahkan orang lain, Tuhan, atau menyalahkan diri sendiri. Misalnya seperti ini. Dia menyalahkan dokter karena tidak berhasil menyelamatkan pacarnya yang sakit sehingga meninggal. Misalnya contohnya adalah konteksnya karena sakit ya. Dia juga bisa menyalahkan dirinya sendiri, kenapa aku tidak cepat-cepat menyuruh dia kontrol waktu itu misalnya. Atau menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan dia. Intinya kemarahan dia itu membuat dia menyalahkan banyak orang. Nah, selanjutnya adalah tahap yang ketiga, itu fase bargaining namanya. Ini adalah di mana fase ini dia apa ya, kayak tawar-menawar enggak sih bargaining itu. Jadi kayak berandai-andai, ya seandainya aku segera menyuruh dia kontrol, mungkin dia masih hidup saat ini, atau seandainya dokter tidak terlambat menangani, mungkin dia masih hidup saat ini. Seandainya Tuhan menolong, mungkin dia masih hidup saat ini gitu dan lain-lain. Jadi dia masih tawar-menawar terus dengan kondisi itu, berandai-andai dengan semua kemungkinan yang ada. Fase berikutnya adalah fase depression. Di fase depression ini bukan berarti dia mengalami yang namanya gangguan mental ya, tetapi dalam keadaan ini dia tuh sudah kembali sebenarnya kepada realita. Oke, pacarku udah meninggal, dia udah nggak ada sekarang, tapi masih sangat-sangat merasa sedih, merasa terluka, sangat-sangat ya terganggu lah ya kondisi hidupnya sehari-hari karena kesedihan yang menimpa ini sangat dalam sekali dan masih mempengaruhi banyak hal dalam hidupnya. Oke, dan selanjutnya fase yang terakhir adalah fase acceptance. Nah, di fase acceptance ini dia mulai menerima dan menyadari bahwa oke, pacarku udah gak mungkin bisa hidup lagi. Dan dia sadar dia harus mulai bangkit dan belajar dari kondisi yang dialami saat ini dan mulai melanjutkan hidupnya. Misalnya dia, iya oke, aku udah gak punya pacar sekarang, pacarku aku udah meninggal, oke, aku udah menerima itu, berusaha mengikhlaskan, aku harus memulai lagi nih hidupku, aku mulai harus bekerja dengan baik, aku mulai menata hidupku lagi, atau ya mungkin terbuka lagi dengan orang yang baru. Nah itu fase-fase grievingnya, jadi kalau misalnya kita ketemu nih dengan seseorang yang mengalami grieving karena kehilangan pasangan sebelumnya dan kita tertarik dengan orang ini, maka kembali kepada kita sendiri. Tadi yang pertama, lihat seberapa siap dia memulai hubungan baru dengan melihat apakah dia masih dalam fase grieving atau sebenarnya dia udah menerima kepergian itu, udah move on, udah acceptance dan membuka diri dengan hubungan yang baru. Nah, terus apa lagi yang perlu dipertimbangkan? Ya pertanyaannya ke kita sendiri gitu loh. Apakah kita siap dengan orang yang seperti ini? Am I the one? Apakah aku orangnya yang akan mampu untuk menjalani relasi dengan seseorang yang pernah mengalami patah hati sedalam ini? Patah hati yang tanda kutip kan gak bisa gak bisa diulang gitu kan. Namanya pasangannya meninggal kan gak bisa diulang gitu, orang ini akan ada lagi atau ya kesempatan mereka untuk kembali memang gak ada. Tapi sakitnya itu beda, karena seperti yang tadi disebutkan, orang yang meninggalkan kita pasti cenderung mengingat yang baik-baiknya aja dan kecenderungan membandingkan dengan orang yang ada sekarang. Nah, apakah kamu orangnya yang siap untuk menghadapi situasi ini? Apakah kamu orangnya yang mampu untuk menerima bahwa kemungkinan pasanganmu ini akan mengingat mantannya yang ya selalu dia ingat baik-baiknya itu dan membandingkan dengan kamu? Ini gak selalu pasti terjadi sih, bisa jadi memang dia udah acceptance dan gak membandingkan kamu dengan mantannya itu gitu, tapi ya kemungkinan ini bisa terjadi sebenarnya. Nah, kalau teman aku bilang, yang nanya ini, dia bilang ini sebenarnya tergantung orangnya gitu. Ya tadi, kalau grievingnya udah tuntas, dia bisa terima kenyataan. Ya, kita tetap, dia mungkin tetap menempatkan seseorang yang sudah meninggal itu sebagai seseorang yang spesial. Tapi ya kita tetap sebagai seseorang yang baru yang juga spesial dan gak perlu dibandingkan gitu kan. Tetapi kemungkinan kedua adalah mungkin dia masih mencintai almarhum dan sulit untuk membuka diri dengan orang baru walaupun dia berusaha gitu. Nah, yang terjadi adalah ini akan sulit sekali karena ya kamu siap gak kalau misalnya dia masih teringat dengan mantannya, masih teringat dengan apa yang dilakukan dulu, membandingkan dengan kamu kok gak sebaik itu, gak semenyenangkan itu, gak sesayang itu. Intinya kembali kepada dia dan kamu juga gitu. Lalu apa yang harus dilakukan lagi? Apa yang harus dipertimbangkan lagi gitu ya? Ya, kamu bisa mencoba untuk tidak usah langsung lari juga, kabur dari keadaan ini gitu kan. Lihat aja dulu gimana, apakah dia udah siap, apakah dia udah fase grievingnya udah selesai, atau seberapa cocok kalian gitu. Intinya mungkin itu kali ya tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Lalu mengenai apakah dia bisa lebih mencintai kita daripada mantannya itu. Kalau menurut aku, untuk apa sih kita mengukur gitu, dia lebih mencintai aku atau mantannya itu, toh yang sana udah berlalu gitu kan. Yang paling penting kan apakah dia mampu mencintai kita, menerima kita, dan cocok dengan kita. maksudnya dalam hal ya banyak hal sih. Sama seperti hubungan pada umumnya, ya harus dipertimbangkan apakah cocok secara value, tujuan hidup dan lain-lainnya, itu gak bisa diabaikan gitu. Jadi pikir bukan tentang apakah dia lebih mencintai kita atau mantannya. Yang penting adalah apakah dia sudah selesai dengan grievingnya dan apakah dia juga seiman dan sepadan dengan kamu gitu. Jadi intinya menurut aku seperti itu kali ya untuk case yang pertama ini. Yang kedua, salah satu teman aku menanyakan, sebenarnya batasan dalam berpacaran itu seperti apa sih? Dia secara khusus bertanya secara iman Kristen. Jadi aku akan jawab dari sudut pandang iman Kristen ya, karena dari sudut pandang agama lain mungkin ada prinsip yang berbeda, aku gak tahu. Tapi dari sudut pandang agama Kristen, seberapa banyak hal yang bisa kita lakukan bersama pacar kita? Dia menanyakan ini sebenarnya untuk physical touch ya. Jadi sentuhan fisik. Apa batasan sentuhan fisik? Apakah boleh bergandengan tangan? Apakah boleh ciuman bibir? Apakah boleh ciuman kening? Aku ingat sekali pembelajaran yang kudapatkan, dan aku sih lebih setuju dengan prinsip ini daripada hal yang selama ini aku tahu bahwa no touching at all gitu ya kan. Jadi mau gandengan tangan aja dulu aku tangkis gitu. Aku kalau ingat itu sih lucu banget sih. Kalau menurut aku, seksualitas dalam setiap pasangan itu sejalan dengan besarnya tanggung jawab. Maksudnya gimana? Kurvanya itu adalah seperti ini. Kalau semakin tinggi tanggung jawab kamu, semakin tinggi pula aktivitas seksual yang bisa kalian lakukan. Ya demikian juga ya, semakin tinggi aktivitas seksual yang kalian lakukan, semakin tinggi tanggung jawab yang harus kalian penuhi. Misalnya begini, aku baru kenalan dengan satu cowok, stranger kan ini sebenarnya, kita baru kenalan. Maka aktivitas seksual yang dilakukan ya zero gitu, gak ada yang bisa dilakukan kan. Dan gak ada juga tanggung jawab satu sama lain, we are stranger, kita baru kenalan, oke, hi, I am Erica gitu kan. Nah misalnya aku dan pria ini memiliki komunikasi yang baik dan kita naik level nih dari stranger jadi friend, bukan gebetan, friend. Nah dari stranger jadi friend, maka aktivitas seksual juga gak ada kan, tapi tanggung jawabnya juga sebenarnya makin tinggi, tanggung jawab sebagai teman gitu. Nah dari friend misalnya kita naik level lagi jadi PDKT-an atau gebetan atau teman doa untuk teman hidup gitu kan. Mungkin aktivitas seksualnya itu sedikit meningkat dengan gandengan gak sih kalau belum pacaran? Kayaknya enggak sih. Kalau aku sih enggak ya. Tapi ya mungkin tepuk-tepuk pundak udah oke lah ya, namanya friend yang udah jadi gebetan mungkin oke lah tepuk pundak kalau dia lagi sedih misalnya. Oke, itu tepuk pundak, pegangan tangan itu aktivitas seksual loh yang bisa merangsang sebenarnya kan, walaupun tingkatannya sangat-sangat rendah. Tapi ada kemungkinan nggak ada sebenarnya, ada aliran listrik juga di situ. Jadi kalau udah gebetan mungkin tepuk pundak gitu kan, atau kalau nyebrang ya agak-agak gandengan dikit gitu kan, itu aktivitas seksual yang sebenarnya udah ada tapi masih tingkatannya rendah dan tanggung jawabnya juga kan sebagai gebetan kan masih sedikit gitu. Oke, naik level lagi, kita sekarang berpacaran misalnya. Maka tanggung jawab masing-masing, aku bertanggung jawab ke dia, dia bertanggung jawab ke aku, kan semakin besar tuh. Nah, aktivitas seksualnya juga bisa meningkat. Mungkin awal pacaran belajar gandengan tangan dulu gitu kan. Itu pun aktivitas seksual, sekali lagi aku ingatkan. Jadi bukan cuma aktivitas seksual sih, lebih mengarah ke keintiman kali ya, intimate gitu kan. Intimasi. Dan ya itulah intimasi dan aktivitas seksual. Tanggung jawabnya juga semakin tinggi. Intimasi itu maksudnya ngobrol lebih dalam. Tanggung jawab lebih besar, harus saling menjaga, harus saling mengajari, harus saling menolong supaya makin bertumbuh gitu. Tanggung jawabnya makin besar dan aktivitas seksualnya juga semakin besar ya. Yaitu tadi bisa gandengan misalnya atau merangkul atau kalau lagi sedih dipeluk, makin lama pacaran kan aktivitas seksualnya makin tinggi juga dan tanggung jawabnya juga makin besar. Misal udah mulai membicarakan pernikahan, ya ketika stres banget boleh nggak sih peluk pacar? Menurut aku boleh. Ketika udah lagi ulang tahun misalnya, boleh nggak sih peluk pacar? Menurut aku boleh. Ya selagi nggak melakukannya di kamar berduaan ya. Misalnya mau pergi satu pergi keluar kota dalam waktu yang lama, boleh nggak sih peluk di bandara? Menurut aku boleh. Itu menurut aku ya. Dan itu bergantung pada kalian juga. Jadi intinya semakin besar tanggung jawab dalam satu hubungan, semakin besar aktivitas seksual yang bisa dilakukan. Intinya begitu kalau dari prinsip aku. Lalu kalau udah menikah kan aktivitas seksualnya ya kalian bisa melakukan sampai intercourse misalnya. Karena tanggung jawab dalam pernikahan juga udah sangat-sangat besar, makin besar lagi sehingga aktivitas seksualnya juga semakin banyak yang bisa dilakukan seiring dengan pertambahan tanggung jawab yang besar. Tapi ingat ya, bahwa aktivitas seksual bahkan dalam pernikahan tuh gak semua juga sesuai ya, sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Misalnya blow job, apa sih hand job atau apa ya, apa sih istilahnya itu, atau pokoknya yang aneh-aneh itu sebenarnya gak sesuai dengan hal yang kita imani sih. Jadi ya udah selayaknya manusia normal berhubungan seks aja gitu seiring dengan pertambahan tanggung jawab ini seperti itu. Aku bisa jelasinnya seperti itu. Jadi gimana kita bisa mengajarkan kepada orang lain mengenai batasan dalam berpacaran? Menurut aku kalau kita selalu bilang kamu gak boleh pegangan tangan, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu, kamu gak boleh begini, orang akan tetap melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Tapi perkataan boleh atau tidak boleh itu kita bisa ubah dengan itu seiring dengan kamu merasa tanggung jawab kamu semakin besar, kamu mampu bertanggung jawab semakin banyak, maka aktivitas seksual yang bisa dilakukan itu semakin tinggi. Nah, kalau bagi aku sendiri berprinsip kalau ciuman bibir aku gak akan pernah lakukan di luar pernikahan. Jadi I save my first kiss for my wedding kiss. Kalau ya gereja aku sih gak biasa ya wedding kiss, tapi ya udahlah pokoknya intinya setelah menikah baru berciuman. Tapi kalau untuk sekedar gandengan atau dipeluk, apa ya namanya tuh ya, dirangkul gitu, I'm okay with that gitu ya kan. Seiring ini pertanggungjawaban satu sama lain semakin dewasa. Tapi untuk lip kiss aku gak terbuka dengan itu. Nah kalau kalian ya, kalian bisa mencari tahu seberapa besar tanggung jawab yang kalian punya dan seberapa besar aktivitas seksual yang kalian mau. Ini kayak seolah-olah kok gak ada batasannya gitu. Tapi kamu tahu kan, kamu tahu batas di mana hati nuranimu udah mulai bilang bahwa ini nafsu, ini bukan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan. Gitu. Lalu bagaimana tips and trick supaya kita sama pasangan itu tuh punya value yang sama gitu ya. Menurut aku dalam berpacaran kita tuh harus bikin boundaries gitu. Jadi bikin batasan-batasan dan kesepakatan-kesepakatan dengan pasangan. Jangan sampai seperti ini, kamu punya prinsip pegangan tangan pun gak boleh gitu. Ya karena kamu merasa berani bertanggung jawabnya gak sampai ke pegangan tangan misalnya. Tapi pasangan kamu tuh ngerasa yang ngerangkul kamu di luar, misalnya lagi jalan di mall atau di gandengan ketika nyebrang jalan misalnya, it's okay. Itu kalian bisa berantem karena kamu rasa kamu gak dihargai gitu personal space-nya atau jarak keintiman yang kamu buat. Sementara dia ngerasa kenapa kamu gak percaya sama dia, emangnya dia langsung bernafsu hanya dengan pegang tangan kamu gitu kan. Maka harus ada batasan-batasan dan kesepakatan yang kalian buat. Sampai sejauh mana kalian mau melakukan kontak fisik ya, sebatas wajar apa yang kalian sepakati, sehingga masing-masing harus saling menghargai batasan yang kalian buat bersama itu. Nah, gampang banget jadinya kalau misalnya nih si cowok mulai melewati atau di luar dari kesepakatan, kita bisa dengan mudah ngingatin, kita udah sepakat loh, kita hanya boleh sampai pegangan tangan misalnya. Selama pacaran kita hanya boleh sampai dirangkul misalnya. Atau ya cewek juga bisa sih, maksudnya yang lebih agresif ya kan, gak selalu cowok juga gitu. Jadi bisa saling ngingetin kalau udah ada boundaries yang jelas, kalian udah sama-sama sepakat gitu. Nah, kak aku udah coba nih ngomong sama pacar aku, tapi dia enggak, menurut dia ciuman tuh biasa, free sex juga biasa misalnya. Artinya kalian sebenarnya nggak dalam satu frekuensi, itu akan sangat sulit dilanjutkan kalau misalnya kalian nggak sepakat dan kamu ngerasa melakukan kebodohan dengan terus melakukan itu sama dia, merasa bersalah dan lain-lain, ya kamu mungkin perlu pertimbangkan apakah dia baik untuk kamu, untuk keselamatan kamu, tanda kutip tuh, apakah hubungan ini sehat, apakah hubungan ini membangun, apakah hubungan ini membawa kamu ke dalam pertumbuhan. Kalau enggak, ya kamu bisa bertanya dalam diri kamu gitu, bagaimana selanjutnya. Jadi itu tadi ya, boundaries dalam hubungan itu sangat-sangat penting. Bukan hanya tentang intimasi dan aktivitas seksual menurut aku, tapi juga dalam hal keuangan, dalam hal waktu misalnya. Apakah kalian mau komunikasi harus setiap hari by WA atau telepon, kapan? Bagi yang LDR juga bagaimana gitu, menyiasati. Jadi jangan sampai terdapat miskomunikasi hanya karena kalian nggak bikin boundaries yang jelas. Nah ini yang terjadi, kenapa banyak pasangan yang berantem. Ya karena cewek berharap misalnya komunikasi harus tiap hari nih, minimal chat gitu kan. Tapi yang cowok ngerasa ngapain juga harus chat tiap hari, toh baru ketemu, kenapa harus masih di chat juga malam harinya. Sementara yang cewek baper kan, lu pacar aku gak perhatian, segala macem gitu. Oke, jadi itu boundaries harus jelas. Baik dalam banyak hal yang kalian lakukan dalam berpacaran, harus ada batasan-batasannya, harus ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun. Selanjutnya adalah tips menjalani hubungan LDR. Ini jadi panjang nih podcastnya nih. Tips menjalani LDR. Aku pernah mengalami LDR cukup lama ya, walaupun sekarang udah berakhir, tapi menurutku kami cukup berhasil untuk menjalani hubungan LDR. Kalau dari aku sendiri, tips yang pertama adalah harus ada trust satu sama lain, harus saling percaya. Kalau kamu gak percaya, udahlah, banyak banget hal yang bisa bikin kamu mencurigai dia. Misal gak balas WA aja kamu udah uring-uringan, atau dia gak angkat telepon kamu, kamu kesel banget dan lain-lain. Sementara mungkin dia sibuk di sana dan kamu gak terlalu punya kesibukan di sini. Jadi trust itu menurut aku satu hal yang harus kalian masing-masing punya. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu harus disepakati berapa kali dalam sehari komunikasi, atau apakah pagi harus komunikasi dan malam hari, atau kapan. Komunikasi ini harus berjalan dengan baik nih. Dan kalian harus punya waktu untuk video call dan telepon. Jujur, kalau hanya chat, kalian hanya akan membahas hal-hal yang gak terlalu esensial. Karena hal-hal yang esensial itu malas banget kan, harus ketik panjang lebar. Lain hal kalau kalian ada tipe yang mau chat panjang-panjang. Tapi menurutku telepon dan video call itu wajib banget kalian sepakati sekali berapa hari atau sekali seminggu dan lain-lain. Yang ketiga adalah keterbukaan. Jangan sampai kamu menutupi banyak hal dengan mikir, ah ntar ganggu dia, ah entah gak enak sama dia dan lain-lain. Kalian tetap harus terbuka satu sama lain apapun yang terjadi. Kalau kamu lagi kesel misalnya dengan kerjaan kamu, jangan lampiasin ke doi, tapi cerita aja, memang aku lagi kesel dengan kantor misalnya, atau ada masalah di rumah misalnya, atau kamu lagi kesel sama dia gara-gara apa. Pokoknya keterbukaan tuh harus banget. Yang keempat adalah kamu harus punya kesibukan. Kalau kamu terus hanya menunggu kabar dari dia, kamu bakal kesepian banget sih menurut aku. Ya, kalau dia sibuk di sana di luar kota dengan kerjaannya, kamu juga harus sibuk di sini dengan pekerjaan kamu gitu, dan aktivitas kamu untuk diri kamu sendiri. Pokoknya jangan sampai kamu terlalu banyak waktu luang yang bikin kamu kepikiran aja terus sama pacar. Ya carilah aktivitas yang membangun diri kamu menjadi positif ya. Yang kelima, kamu harus tetap menjalin pertemanan dengan teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, mencoba dekat dengan keluarga kamu, sehingga tangki cinta dan perhatian itu gak hanya kamu dapatkan dan diisi oleh pacar kamu. Astaga, kalau kamu hanya mengharapkan perhatian, cinta, dan semuanya hanya dari pacar kamu, udah kamu benar-benar bakal terus bergantung sama dia, mengganggu dia, posesif ke dia, dan bikin dia capek lah istilahnya. Jadi kalian yang LDR harus banget tetap punya komunitas dan orang-orang yang sayang sama kalian di sekitar kalian, sehingga ya banyak hal yang bisa dilakukan dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian kan. Begitu kira-kira. Lalu yang selanjutnya adalah apalagi ya, harus setia dong. Jadi jangan dia kan nggak tahu gitu kalau aku jalan sama cowok lain atau aku dijemput sama cowok lain atau aku di sini chatting dengan siapa, video call dengan siapa. Oke, dia nggak tahu, tapi kamu tahu kan gitu. Kamu nggak bisa bohongin diri sendiri. Jangan selingkuh, tetap setia, jaga komitmen kalian. Dan yang selanjutnya adalah punya waktu untuk saling berkunjung sih menurut aku, apalagi masih dalam satu negara misalnya kan. Karena kalau waktu aku tuh memang beda negara, jadi gak mungkin bisa sering-sering ketemu kan. Kalau kalian masih dalam satu negara tapi mungkin beda provinsi, ya mau gak mau memang harus nabung ya untuk bisa ketemu. Ya mungkin masih ada tips yang lain, tapi untuk aku sih sementara itu dulu kali ya untuk LDR. Sepertinya untuk di podcast ini aku mau jawab 3 itu dulu, pertanyaan itu, karena ternyata aku tuh benar-benar sulit menjelaskan sesuatu dengan singkat, padat, dan jelas. Mohon maaf. Jadi ya itu dulu. Mudah-mudahan membantu untuk kalian dan sampai ketemu di episode berikutnya. Nah, kalau kalian dengerin podcast ini, kalian bisa follow aku di Instagram karena aku cukup sering sharing di sana. @erikasinaga10. Jadi kita bisa sharing di sana, ngobrol-ngobrol di sana. Atau kalau kalian mau mengikuti sesi konseling sama aku, bisa juga mungkin via DM dulu kali ya, sebelum nanti kalian aku kasih nomor WA aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy, stay happy, be mindful. Bye-bye.